Ja opetuspuheen aiheena on tänään tosiaan hengellinen kasvu ja psykologinen kasvu. Mitä ne on, miten ne eroaa toisistaan, mikä niiden suhde on, mitkä niiden hyödyt ja haasteet on. Ja itse koen tämän tosi itselleni kiinnostavaksi aiheeksi ja on itse asiassa mulla ollut projektina kirjoittaa tätä Dharma-puhetta suunnilleen vuoden, mutta on ihan valtava aihe ja hidas projekti, mutta ehkä vuoden verran olen aktiivisemmin lueskellut tästä aiheesta ja nyt vihdoin viimein on teille Dharma-puhe tarjolla. Ja mä koen, että kaikkien harjoittajien on hyvä hahmottaa tätä kenttää ihan edes pikkusen, että mistä on kyse hengellisessä kasvussa ja mistä on kyse psykologisessa kasvussa, että vois niinku tiedostaa, että minne oma harjoitus sijoittuu, koska on vaarana se, että se oma harjoitus painottuu liikaa toiseen näistä alueista toisen kustannuksella, mistä voi seurata kaiken näköisiä ongelmia ja haasteita, mistä tänään puhutaankin. Ja kaikkein keskeisin lähde tälle puheelle on semmoinen kirja, jonka on kirjoittanut John Wellwood. Sen nimi on Toward Psychology of Awakening, Buddhism, Psychotherapy and the Path of Personal and Spiritual Transformation. Ja mä laitoin chattiin tämän kirjan tiedot ja pari muutakin lähdettä, jos teitä kiinnostaa. Ja tämä John Wellwood oli amerikkalainen psykologian tohtori, psykologi, psykoterapeutti, dharmaopettaja. Ja hän ikävä kyllä kuoli viime vuonna 75-vuotiaana. Hän kertoi, että hänen elämäntyönsä on ollut integroida länsimaista psykologiaa ja itämaisia hengellisiä traditioita. Ja tämä kirja, mainittu kirja, on juurikin tästä aiheesta. Ja englanniksi, kun mä puhun psykologisesta kasvusta, niin sanotaan psychological growth ja hengellinen kasvu, spiritual growth. Ja John Wellwood sanoo, että nämä kaksi, hengellinen ja psykologinen kasvu, on ihmiskokemuksen kaksi napaa, the two poles of human experience. Kaksi hyvin keskeistä juttua. Ja hän on nyt, jos niinku spoilaan heti tähän alkuun, mikä hänen niinku elämäntyön lopputulos on ollut, niin se on ollut, että nämä molemmat tarpeen, että ei riitä vaan toinen, vaan jos me ollaan kiinnostuneita löytämään ja toteuttamaan meidän täyspotentiaali ihmisolentoina, niin me tarvitaan molemmat. Ja nyt mä perustelen miksi. Ja tähän voi auttaa semmoinen visualisaatio, kun mietitään näitä kahta juttua. Että meillä on niinku X-akseli ja Y-akseli, että psykologinen kasvu on sillä vaakasuoralla X-akselilla ja hengellinen kasvu on sillä pystysuoralla Y-akselilla. Ja tosissaan, että jos me ollaan kiinnostuttu meidän täyden potentiaalin löytämisestä, niin me ei haluta rajoittua siihen, että me vaan edetään vaakasuoraan tai että me edetään vaan pystysuoraan, vaan me mennään ikään kuin niinku oikeaan yläkulmaan näiden välisellä alueella. Ja tässä X-akselin psykologisessa kasvussa on siis kyse niin kuin oman persoonan tasolla tehtävästä työstä, henkilökohtaisella tasolla tehtävästä työstä. Ja usein puhutaan suhteellisesta todellisuudesta. Ja sitten taas Y-akselin kohdalla on kyse jostain universaalimmasta, jostakin jo joka persoonan tuolla puolen, jostakin joka on egon tuolla puolen. Ja usein puhutaan perimmäisestä todellisuudesta siinä yhteydessä. Ja sitten psykologisessa kasvussa saatetaan käyttää termejä, että yritetään löytää itse ja kehittää itseä. Ja taas sitten siinä hengellisessä kasvussa saatetaan puhua siitä, että yritetään päästää irti itsestä. Ja siinä X-akselin psykologisessa kasvussa monesti, ei aina, mutta monesti työskennellään käsitteiden tasolla. Ja sitten taas hengellisessä kasvussa usein yritetään päästää käsitteistä irti ja kokea todellisuus suoraan. Ja psykologisessa kasvussa usein keskitytään siihen kokemuksen sisältöön, siihen tarinaan, siihen, että on minä, jolla on tämmöinen tarina, jolla on tämmöinen menneisyys, tämmöinen tulevaisuus, on erilaisia merkityksiä. Ja sitten siinä hengellisessä kasvussa katsotaan enemmänkin sitä prosessia ilman, että me samaistutaan siihen sisältöön. Että kokemuksia vaan ilmenee ja katoaa, mukaan lukien ajatuksia menneestä ja tulevasta ja tunnetta itsestä. Niitä vaan ilmenee ja katoaa. Ja tämä malli, tämä kaksulotteinen malli, niin kuin mikä tahansa malli, on väistämättä yksinkertaistus todellisuudesta. Et siitä ei pääse mihinkään. Ja se on hyvä pitää mielessä, että ei todellisuus ole ehkä näin yksinkertainen, ja näillä on myös päällekkäisyyksiä ja muuta. Mutta itse koen, ja mitä ilmeisemmin John Wellwood kokee, että tämä on kuitenkin malli, jolla on paljon hyötyjä, ja siitä kannattaa puhua. Ja seuraavaksi mä kerronkin vähän lisää kummastakin akselista. Ja jos me aloitetaan sitten X-akselin, vaakasuoran X-akselin psykologisesta kasvusta, niin esimerkiksi seuraavanlaiset kysymykset kuuluu siihen alueeseen. Että kuka minä olen, millainen mä oon pohjimmiltani ja miten mä voisin toteuttaa itseäni mahdollisimman hyvin ja mikä on mun kutsumus elämässä. Minkälainen mun persoonallisuus on, mitkä on mun tarpeet, miten mä saan mun tarpeet tyydytettyä. Miten mun lapsuus on vaikuttanut mun nykyisyyteen, minkälainen mä haluaisin mun tulevaisuuden olevan ja mitä mä voin tehdä sen asian hyväksi. Minkälaisia uskomuksia mulla on ja onko ne haitallisia vai hyödyllisiä. Koeks mä vaikka pohjimmiltani, että mä oon tosi arvoton ja kukaan ei rakasta mua. Tai että miten mä havainnoin maailmaa ja itseäni ja muita. Havaitsenko mä vaikka vääristyneesti, että muut on jotenkin aina kriittisiä mua kohtaan. Minkälaisia tapoja mulla on, minkälaisia reaktiomalleja mulla on. Esimerkiksi mä huomaan semmoisen tavan, saatan huomata semmoisen tavan, että jos joku on mun kanssa eri mieltä, niin mä suutun ja sanon pahasti. Ja okei, mulla on tämmöinen malli, miten mä voin työstää tätä mallia. Tai että jos mulla on masennus tai ahdistus tai traumoja tai addiktioita tai pelkoja, niin miten mä työskentelen niiden kanssa. Tai että jos ihmissuhteissa tulee erilaisia kuvioita vastaan, kuten että aina kun tulee liian lähelle jotain toista ihmistä, niin aktivoituu joku reaktiomalli, niin miten mä työstän sitä. Ja miten ylipäänsä mä saan parempia ja terveempiä ihmissuhteita ja miten mä kehityn paremmaksi ja terveemmäksi ihmiseksi, hyvinvoivemmaksi ja rakastavammaksi ja rehellisemmäksi, avoimemmaksi. Miten mä saan paremman elämän. Eli tästä nyt varmaankin oletettavasti saitte kuvaa, mistä on kysymys. Psykologisen kasvun alueella ja näitä asioita nyt voi työstää monella tavalla. Esimerkiksi yksilöpsykoterapiassa, pariterapiassa, perheterapiassa, erilaisissa workshopeissa, lukemalla self-helppiä, työstämällä kaverien kanssa, kirjoittamalla päiväkirjaa, maalaamalla. John Wellwood mainitsee esimerkkinä myös fokusoinnin, mikä on hänelle tosi rakas ja tärkeä tekniikka. Ja on ihan itsestään selvää, että kaikki tämä työskentely on tosi olennaista meidän hyvinvoinnin kannalta ihmisolentoina. Mutta tällä alueella on myös rajoitteita. Ja ehkä semmoinen isoin kritiikin aihe hengellisen kasvun näkökulmasta on, että psykologinen työskentely ei mene tarpeeksi syvälle. Että se ei koskaan voi mennä tarpeeksi syvälle. Että vaikka me 24-7 käytäisiin terapiassa ja luettaisiin self-helppiä ja kirjoitettaisiin päiväkirjaa ja käytäisiin workshopeissa, niin me ei koskaan päästä todella kärsimysten juurten äärelle, eikä voida koskaan lopullisesti vapautua kärsimyksestä tämän tason työskentelyn avulla. Että on semmoinen vertaus, että me ollaan kuolemansellissä, jumissa, vankina, ja psykologinen työskentely on niin kuin me sisustettaisiin sitä kauniisti ja mietittäisiin, hankittaisiin uusi pehmeä sohva, että meillä olisi mukavampaa olla siellä. Sen sijaan että me mietittäisiin, että hetkinen, missä me ollaan ja mihin tämä itse asiassa on menossa tämä homma ja mitä me voitaisiin tehdä tämän asian kanssa. Että me ollaan jotenkin niin sokeutuneita tilanteelle, että me vaan sisustetaan sitä kuolemanselliä ja ollaan kiireisiä sen projektin kanssa. Sitten semmoisia muunlaisia rajoitteita, mitä psykologisella työskentelyllä on. On, että se usein liikkuu tasolla, ei aina, mutta usein liikkuu tasolla, missä me samaistutaan meidän kokemuksiin. Mikä on rajoittunut taso, tarpeellinen, mutta rajoittunut taso. Ja psykologinen työskentely myös usein liikkuu tasolla, millä me yritetään muokata meidän kokemusta ja kontrolloida meidän kokemusta. Ja se myös usein liikkuu tasolla, missä meillä on se todellisuus, että tässä on minä ja tässä on minun kokemus. Erottelu, tai tässä on minä ja tässä on sinä, erottelu. Ja nyt kun tätä katsotaan hengellisen kasvun näkökulmasta, niin Buddha nyt, josta täällä puhutaan paljon, niin on opettanut, että se, että me yritetään vastustaa meidän kokemusta, ahnehtia jotain muuta, että me takerrutaan kokemukseen, samaistutaan kokemukseen, niin aiheuttaa kärsimystä. Esimerkiksi se, että me takerrutaan, samaistutaan ja takerrutaan kokemukseen itsestä, jostain pysyvästä erillisestä itsestä. Ja tämmöinen kuin Sabbasava-sutta, jossa Buddha listaa 16 kysymystä, jotka hengellisen harjoituksen kontekstissa nähdään taitamattomaksi reflektioksi sen takia, että nämä johtaa helposti itseen koskeviin näkemyksiin ja takertumiseen. Ja esimerkkejä näistä 16 taitamattomasta reflektiosta on, mikä olen, millainen olen, olenko, enkö ole, olinko olemassa menneisyydessä, enkö ollut olemassa menneisyydessä? Mikä olin menneisyydessä? Millainen olin menneisyydessä? Tulenko olemaan olemassa tulevaisuudessa? Enkö tule olemaan olemassa tulevaisuudessa? Mikä tulen olemaan tulevaisuudessa? Millainen tulen olemaan tulevaisuudessa? Mistä tämä henkilö tuli? Minne hän tulee menemään? Eli tässä Buddha ei puhunut psykoterapiasta mitään, vaan nimenomaan, että hengellisen kasvun näkökulmasta. Nämä on vaarallisia, ja tämä viekin meidät nyt tähän hengellisen kasvun Y-akselille, josta puhun seuraavaksi. Ja tässä hengellisessä kasvussa on kyse siis jostain, joka on persoonan ja egon tuolla puolella jotain universaalimpaa. Ja nyt eri perinteissä, ei välttämättä tässä, mutta erilaisissa perinteissä käytetään tähän alueeseen liittyen muun muassa semmoisia termejä kuin, että perimmäinen todellisuus, todellinen luontomme, totuuteen herääminen, suurempi tietoisuus kaikkien ajatusten ja tunteiden taustalla, non-dualismi, subjekti-objektiaattelun häviäminen, ajattomuus, se, että kaikki on täydellistä juuri näin. Ja nyt haluan vaan sanoa disclaimerina, että tämä puhe ei siis käsittele sitä, että mikä on perimmäinen todellisuus ja onko sitä, vaan tässä vaan annan teille termejä, joita yleisesti käytetään siellä sun täällä. Että saatte vähän tuntumaan, että mistä on kyse. Ja nyt John Wellwood nimeää tämän hengellisen kasvun pääasialliseksi työkaluksi meditaation. Ja niin kuin te tiedätte meditaatioryhmässä, kun käytte, niin että meditaatio voi tarkoittaa tosi montaa eri asiaa. Samaan tavalla kuin tanssi voi tarkoittaa tosi montaa eri asiaa. Että meillä voi olla afrikkalainen tanssi ja meillä on twerkkaus ja meillä on baletti. En tiedä, kuinka paljon niillä on tekemistä toistensa kanssa, niin samaan tapaan niin kuin meditaatio meillähän voi olla, että me syvästi keskitytään yksittäiseen objektiin, tai sitten meillä on kevyt avoimen tarkkaavuuden harjoitus, tai sitten me säteillään rakastavaa ystävällisyyttä kaikkiin ilmansuuntiin. Mutta nyt niinku yksinkertaisuuden vuoksi puhutaan tässä vain yhden tyyppisestä meditaatiosta, mistä John Wellwood puhuu. Sen tyyppisestä, mitä me tehtiin tuossa ohjatussa meditaatiossa, että me koitetaan avautua tuntemaan kaikki kokemus ilman, että me koitetaan mitenkään selittää sitä. Tai selvittää, että mistä se johtuu, tai mitä siitä seuraa, tai arvottaa sitä mitenkään, vertailla sitä minkään muun kanssa, ilman että me yritetään kamppailla sen kokemuksen kanssa mitenkään, tai vastustaa sitä, ahnehtia jotain lisää. Eli kohdataan kaikki kokemus mahdollisimman yksinkertaisesti ja paljaasti. Ja tämän tason työskentelyn sanotaan olevan se taso, mitä tarvitaan, jotta me voitaisiin, niin kuin Buddhankin mukaan, päästä käsiksi kärsimyksen juuriin. Ja potentiaalisesti kokonaan vapautua kärsimyksestä, tarpeettomasta kärsimyksestä. Mutta aina on mutta, eli vaikka tämän tason työskentely voi olla niin kuin sekä teoriassa että käytännössä tosi, tosi transformatiivista, niin siinäkin on paljon ongelmia ja haasteita. Olette saattanut kuulla termin spiritual bypassing, joka on juuri tämän nimenomaisen John Wellwoodin kehittämä, mun mielestä 80-luvulla kehittämä termi, joka viittaa siihen, että jotkut ihmiset saattaa tulla käyttäneeksi hengellistä harjoitusta tavallaan oikeutuksena siihen, että he on niin kuin jotenkin yläpuolella joitain muita ongelmia tai ohittaneet jotkut muut matalamman tason ongelmat, niin kuin vaikka ihmissuhdeongelmat tai töissä esiintyvät ongelmat. Heillä voi olla jotain keskeneräisiä psykologisia kehitystehtäviä, niin kuin todetaan, että mä oon niin kuin hengellisessä harjoituksessa niin edistynyt, että nämä ei enää koske mua. Spiritual bypassing, mikä voi olla hyvin harhaluuloinen näkemys. Voi olla, että useimmat teistä on kuullut erilaisista hengellisistä johtajista ja hengellisistä traditioista, joissa on ilmennyt aika vakavia ongelmia. Että on paljon hengellisiä johtajia tiedossa, joiden niin kun on katsottu, että he on hengellisesti hyvin edistyneitä, mutta siitä huolimatta he on esimerkiksi käyttäneet oppilaitaan seksuaalisesti hyväkseen tai käyttänyt henkistä väkivaltaa oppilaitaan kohtaan. Ja hengellisissä yhteisöissä on saattanut tapahtua kaiken näköistä kummallista. Jopa Netflixissä on tämmöinen dokumentti kuin Wild Wild Country, joka kertoo hengellisestä yhteisöstä, jossa ruvettiin jopa huumaamaan ihmisiä ja lopulta tappamaan ihmisiä. Erittäin viihdyttävä dokumentti aidosta elämästä, jos kiinnostaa. Mutta niin kuin tämmöisiä ilmiöitä tuskin olisi ainakaan näin paljon, jos hengellinen kehitys ratkaisisi kaikki esimerkiksi ihmissuhdetason ongelmat ja ihmisyhteisöjen tason ongelmat. Jack Kornfield on sanonut, vain syvä huomio koko elämällemme voi luoda meille kyvyn rakastaa syvästi ja elää vapaasti. Jos hengellinen harjoituksemme ei mahdollista meille sitä, että toimimme viisaasti, rakastamme, työskentelemme ja olemme yhteydessä koko elämäämme, meidän täytyy siinä tapauksessa ottaa mukaan sellaisia harjoitusmuotoja, joiden avulla voimme parantaa ongelmamme toisenlaisilla tavoilla. Ja näillä toisenlaisilla tavoilla Jack Kornfield tässä tekstissään viittaa ensisijaisesti psykoterapiaan. Nyt varmasti niin kuin X-akselin työskentelymuotoihin ylipäänsä. Että jos meidän hengellinen harjoitus ei mahdollista sitä, että me toimitaan elämässä viisaasti ja rakastetaan ja työskennellään ja ollaan yhteydessä koko elämään, niin me tarvitaan jotakin muutakin kuin pelkkä se hengellinen harjoitus hänen mukaansa. No sitten on myös niin, ikävä kyllä tai onneksi, en ole ihan varma kumpi, että kun meditoi, niin helposti rupeaa nousemaan pintaan kaiken näköistä psykologista materiaalia. Että kun me meditoidaan ja ruvetaan aktiivisesti kohtaamaan meidän kokemusta sen sijaan, että me paettaisiin sitä tai yritettäisiin tukahduttaa sitä tai työntää sitä pois tai muuta, sen sijaan, että me suppressoitaisiin tai repressoitaisiin tai dissosioitaisiin, niin meillähän voi tulla pintaan ja monelle tuleekin kaiken näköisiä vaikeita muistoja, vaikeita tunteja, jopa traumoja, joita sitten tietenkin on pakkokin käsitellä, et voi jatkaa elämäänsä ja meditaationsa. Tämmöinen Insight Meditation Society, IMS, mikä on tämän perinteen vanhin länsimainen meditaatiokeskus. Siellä on jo yli 40 vuotta järjestetty tämmöinen 3 kuukauden retriitti joka syksy tämän yli 2500-vuotisen perinteiden mukaisesti. Niin yhtenä vuonna näitä tutkittiin näitä 3 kuukauden hiljaisen retriitin retriittiläisiä, että miten niillä meni sen retriitin aikana. Ja tässä tutkimuksessa havaittiin, että noin puolet retriittiläisistä ei pystynyt jatkamaan mindfulness-harjoitusta sen perinteisessä muodossa, koska he kohtasivat niin paljon työstämätöntä tuskaa, pelkoa, haavoittuneisuutta ja keskeneräisiä kehitystehtäviä vanhempiensa, sisarustensa, puolisoidensa, lastensa ja muiden kanssa. Tästä tuli heidän harjoituksensa kohde, kuten kuuluikin. Eli tyyliin mennään sinne pitkälle retriitille, koetaan ruveta työskentelemään Y-akselilla, sillä klassisella mindfulness-meditaatiolla. Sitten tuleekin vastaan jotain psykologista materiaalia ja joudutaan siirtymään enemmän sinne X-akselille. Sitten työskennellään siellä. Ehkä päästään takaisin sinne Y-akselille. Ja mennään vähän niiden väliä edestakaisin tai jossain niiden välisellä alueella. Ja tämä ei siis ole, tarinan opetus on siis, että tämä ei ole epäonnistuminen, vaan tämä on normaalia ja inhimillistä, että niin tapahtuu. Että ehkä joku pystyy vaan kiipeämään tikapuita sitä Y-akselia pitkin, mutta tuskin useimmat meistä ainakaan. Todellakin itse on niin kuin kovasti siellä välissä ollut menossa. Ja sitten vielä viimeinen haaste, minkä mainitsen tästä hengellisestä työstä, on se, että okei, että voi tulla oivalluksia. Eritasoisia oivalluksia voi olla tosi syviäkin oivalluksia, erityisesti retriiteillä. Mutta ikävä kyllä usein ei käy silleen, että sä saat jonkun syvän oivalluksen ja se täysin muuttaa sun elämän tolleen sormia napsauttamalla loistavaksi, paremmaksi, onnelliseksi. Vaan tarvitaan integraatiota. Tarvitaan työtä ja erilaista sotkua rupeaa generoitumaan sit sinne suhteelliseen todellisuuteen. Et voi olla, että sä saat kosketuksen johonkin arvokkaaseen, mutta sitten olosuhteet ei salli, että sä pystyt olemaan siinä kosketuksessa ja sitten siitä seuraa kamppailua. Tai voi olla, että sen arvomaailma menee ihan uusiksi, kun sä näet jotain merkittävää, mutta sitten sun työpaikka tai ihmissuhteet ei tue sun uutta arvomaailmaa ja sä joudut rupeamaan pistämään niitä uusiksi. Tai että monenlaista hämminkiä saattaa ruveta aiheutumaan näiden oivallusten insighttien seurauksena. Mikä taas tarkoittaa, että me mennään siellä Y-akselilta X-akselille ja ennemmin tai myöhemmin takaisin. Ja tosissaan tämä ei ole mitenkään pelkästään mun henkilökohtainen näkemys tai kokemus, vaan tässä niin kuin paljon lainaa semmoista henkilöä kuin Jack Engler, joka on just yksi tämän IMS-meditaatiokeskuksen perustajista ja erittäin pitkän linjan amerikkalainen psykologian tohtori ja meditaatio-opettaja ja psykoterapeutti. Ja mä oon pari hänen artikkeliaan laittanut siihen chattiin, jos teitä kiinnostaa. Ja hän on kehittänyt tämmöisen fraasin 80-luvulla kuin, että you have to be somebody Before You Can Be Nobody, koskien just psykologisen ja hengellisen työn suhdetta. Ja tämä 80-luvun artikkeli on nimeltään Therapeutic Aims in Psychotherapy and Meditation, Developmental Stages in Representation of Self. Ja sitten 2003 hän on kirjoittanut toisen artikkelin, paljon laajemman artikkelin, missä hän on vähän niin kuin päivittänyt ymmärrystään asiasta. Being Somebody and Being Nobody, A Re-examination of the Understanding of Self in Psychoanalysis and Buddhism. Ja nyt Jack Englerin näkemys on, että meditaation harjoittaminen vaatii tiettyä egon vahvuutta. Et esimerkiksi identiteetin tarvii olla tarpeeksi hyvin muodostunut, että meditaation harjoittaminen voisi olla hedelmällistä. Esimerkiksi, että meillä on tarpeeksi hyvä käsitys siitä, että kuka minä olen ja mitkä minun tarpeeni ovat. Ja Jack Engler myös sanoi, että tiettyjen psykologisten kehitystehtävien täyttäminen on myös välttämätöntä ennen meditaation hedelmällistä harjoittamista. Ja nyt kehitystehtäviä esiintyy meidän elämässä ihan pienestä vauvasta vanhukseen asti, ja niitä nyt, jos esimerkkejä mainitsen, on muun muassa, että vaikka perusturvallisuuden tunteen saavuttaminen ja minäkäsityksen kehittyminen ja itsearvostuksen kehittyminen ja emotionaalisen itsenäisyyden saavuttaminen ja vaikka sitten niin kuin myöhemmällä iällä iästä johtuviin fysiologisiin muutoksiin mukautuminen ja hyväksyminen. Mutta että niin kuin tietyt peruslapsuuden kehitystehtävät pitäisi Englerin mukaan olla suunnilleen hallussa ennen kuin me voidaan hedelmällisesti harjoittaa meditaatiota, koska muuten voi tulla vastaan erinäisiä haasteita ja umpikujia. Ja silloin 80-luvulla Engler oli vielä sitä mieltä, että ekaksi piti just niin kuin tulla joksikin, että voi ruveta meditoimaan, mutta hänen käsitys on lieventynyt myöhemmin siihen, että näitä niin kuin voi suorittaa rinnakkain, että voi sekä suorittaa tätä psykologista työtä että tätä hengellistä työtä yhtä aikaa, mutta niin kuin tietyin rajauksin. Et nyt kun Engler kertoo näistä ongelmista, mitä voi tulla vastaan, jos ego ei ole tarpeeksi vahva, niin hän mainitsee esimerkkinä, että jollakin ihmisellä voi olla puutteellisen egon kehityksen takia kokemus sisäisestä tyhjyydestä, epätodellisuuden kokemuksia, sisäisen koheesion tai integraation puutetta. Ja tämmöinen ihminen voi sekoittaa nämä huonolaatuiset kokemukset siihen, mistä Buddha puhuu hyvälaatuisena itsettömyytenä tai tyhjyytenä. Eli tämmöinen ihminen voi väärin perustein luulla olevansa tosi kehittynyt, vaikka kyse on jostakin aivan muusta ja tarvittaisi ihan toisenlaisen tason työskentelyä. Eli tämmöinen henkilö ei niin kuin pääse etenemään itselleen hyödylliseen suuntaan tämän väärinkäsityksen johdosta. Tai sitten toinen Jack Englerin esimerkki, että ihminen, jolta voi puuttua kyky muodostaa pysyviä ihmissuhteita lapsuutensa takia, niin voi sekoittaa tämän huonolaatuisen kyvyttömyyden siihen, että Buddha puhuu hyvälaatuisesta takertumattomuudesta ja ajatella, että mä en ole nyt takertunut mihinkään, kun mulle ei ole pysyviä ihmissuhteita ja taas luulla olevansa ihan eri paikalla kartalla kuin mitä onkaan, mikä blokkaa sen polulla kävelemisen. Tai sitten vielä voi olla joku ihminen, jolla on grandiositeettikuvitelmia vahvoja tai taipumusta grandiositeettikuvitelmiin, niin innostuu tämmöisestä valaistumisideaalista, että mahtavaa, että jos mä vaan meditoin tarpeeksi, niin musta tulee täydellinen, musta tulee ihailtu, musta tulee tosi spesiaali, musta tulee semmoinen, että mä en tarvi enää ketään muuta koskaan, musta tulee riippumaton kaikesta. Mä en enää kohtaa vaikeuksia enkä epäonnistumisia. Eli tämmöisessä tapauksessa tällä henkilöllä on sekä niin kuin taitamattomia motivaatioita että epärealistisia tavoitteita siihen, sille, että mistä on kysymys. Ja Jack Engler myös sitten huomauttaa, että joo, Buddha ei puhunut näistä asioista mitään opetuksissaan, että Buddhalla oli ikään kuin oletuksena, että kaikki, jotka tulee meditaatioharjoituksen piiriin, niin heidän ego on niin kuin tarpeelliselle tasolle kehittynyt, että he voi aloittaa meditaatiosta. Ja ken tietää, voi olla, että siihen maailman aikaan, no ei ollut tämän tyyppistä psykologiaa ja tämän tyyppisten ongelmien tuntemusta, voi olla, että niitä ongelmiakin oli siihen maailman aikaan vähemmän. Mut joo, ehkä vielä yhteenvetona kaikesta tästä. Mä toivon, että te olette nyt saanut kuvaa siitä, että mistä on kysymys X-akselin psykologisessa työssä ja Y-akselin hengellisessä työssä. Ja hahmotatte ehkä paremmin, että mihin teidän oma harjoitus sijoittuu ja voisiko sitä ehkä siirtää tai laajentaa johonkin suuntaan. Voisiko semmoinen olla hedelmällistä. Ja jos toistan vielä tuon, minkä sanoin alkuun, mitä John Wellwood sanoi, koko elämäntyönsä lopputuloksena, että jos me halutaan löytää meidän täyspotentiaali ihmisolentoina ja toteuttaa se, niin näitä molempia osa-alueita tarvitaan, ne on molemmat välttämättä.